Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթերեն հերարցակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի, set-top box-ի, բջջային հավելվածի, Իրանսատ Բաթրինգ և Հատբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս հունվարի 14-ը, իրանական 1401 թվականի դեյ ամսի 24-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի Ռում Սուրահի առաջինից մինչև 5-րդ այանները, այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որից հետո կներկայացնենք մամուլի տեսության վերջին բաժինը, և ծրագրի վերջին հատվածում բարեկամներ կներկայացնենք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
Նախկլսենք Ռում Սուրայի առաջինից 5-րդ այաները
Ալեֆ լամ միմ Ռոմացիները պարտվեցին այս պարտությունը ձեզ Ամենամոտիկ բնակավայրում պատահեց, բայց ուրիշ հաղթանակով նրանք պիտի փոխարինեն այս պարտությունը։ Գործողությունների ավարտ անցյալում ու ապագայում Աստված է վճռում։ Այն օրը, երբ նրանք հաղթեն, հավատացյալների համար ուրախության օր կլինի։ Նրանք պիտի հաղթեն բարձյալի բացքի շնորհիվ, որ պաշտպանում է նրանց, ում ցանկանա։ Աստված հզոր և բարեգույն։
Բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Իրանական Էթեմադորաթերթ այսօր գրել է. Իրաքը օտարերկրյա ռազմական ուժերի կարիք չունի։ Այդ մասին ասել է Ալ Սուդանին Գերմանիայում։ Գերմանիայի կանսլերի հետ համատեղ ասուլիսում Իրաքի վարչապետն ընդգծել է, որ Իրաքյան անվտանգության ծառայությունները ի վիճակի են զսպելու ցանկացած տեսակի հաբեկչություն և որ Իրաքը օտարերկրյա ռազմական ուժերի կարիք չունի։ Քեյհան օրաթերթում կարդում ենք. Էներգետիկ ճգնաժամն ու գնաճը եվրոպացիների 93%-ի ամենամեծ մտահոգությունն են։ Եվրամիության պատվերով անցկացված հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ նոր տարում այս մարտցամաքի բնակիչների մտահոգությունները սրվել են, ըստ որի էներգետիկ ճգնաժամն ու գնաճը դարձել են Եվրոպայի բնակիչների 93%-ի գլխավոր մտահոգությունը։ Բոլոր պաշտոնական զեկույցներն ու հարցազրույցները ցույց են տալիս, որ Եվրոպայում և Միացյալ Նահանգներում մարդիկ սկսել են շատ դժվար տարի, և ամենագլխավոր պատճառը Ուկրաինայի պատերազմի հետևանքով առաջացած էներգետիկ ճգնաժամն է, որը հանգեցրել է համատարած տնտեսական ճգնաժամի և գնաճի արևմտյան երկրներում։ Օրինակ, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավարը ասել է, որ 2023 թվականը բարդ տարի է լինելու համաշխարհային տնտեսության համար։ Ամերիկայում տնտեսագետ և Նյու Յորքի Stern Business School-ի պրոֆեսոր Նուրիել Ռուբինին կարծում է, որ մենք ապրում ենք բոլոր ճգնաժամերի գլխավոր վիճակում։ Նրա խոսքով Ամերիկայի մոտ ապագան կարող է լինել նույնքան մութ, որքան մի մեծ անկման նման։ Գրել է Քեյհան օրաթերթը։ Իսկ Վաթանը ամրոց օրաթերթ այսօր գրել է, ամերիկյան լրատվամիջոցները հայտնել են Լոս Անջելեսի ոստիկանության կողմից տրված էլեկտրաշոկային զենքի պատճառով Սևամոր տղամարդու մահվան մասին։ Մանրամասներին բարեկամներ կանդրադառնանք լրատվության պաշտոն։ Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Թեհրանում Բրիտանիայի դեսպանը կանչվել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Սիոնիստական ռեժիմը Ալիևին հրավիրել է այցելել օկուպացված տարածքներ։ Ոչ արժանապատվության և համակեցության։ Ամիր Աբդուլլահյան, Իրանը կմնա Լիբանանի բարդ ժամանակների բարեկամը։ Կրկնվել է Ջորջ Ֆլոյդի ողբերգությունը, այս անգամ ամերիկյան ոստիկանության կողմից շոկ առաջացնող սարքի միջոցով սեմավոր ուսուցիչ է սպանվել։ Ռուսաստանի խաղաղապահների ժամանատարությունը շարունակում է բանակցությունները Լաջինի միջանցքով երթևեկության վերականգնման հարցով։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Բրիտանիայի օկտին լրտեսող Ալիրեզա Ակբարի մահապատժի հետ կապված Լոնդոնի ոչ սովորական միջամտությունների համար Թեհրանում Բրիտանիայի դեսպան Սայմոն Շերկլիֆը կանչվել է Իրանի արտգործնախարարություն։ Իրանա-բրիտանական երկխաղաղակցություն ունեցող Ալիրեզա Ակբարին մահապատժի է ենթարկվել երկրում հասարակական կարգը խիստ խանգարելու և Բրիտանիայի կառավարության հետախուզական կառույցի համար լրտեսության միջոցով երկրի ներքին ու արտաքին անվտանգության դեմ ուղղված լայնածավալ գործողություններ կատարելու մեղադրանքով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունն այսօր հայտարարություն է տարածել, որում ասված է Բրիտանիայի ոչ սովորական միջամտությունների, այդ թվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության ոլորտում միջամտության համար, Իրանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության արևմտյան Եվրոպայի հարցերով գլխավոր տնօրենի կողմից Թեհրանում Բրիտանիայի դեսպան Սայմոն Շերկլիֆը կանչվել է արտաքին գործերի նախարարություն։ Այս հանդիպման ընթացքում Բրիտանիայի կառավարությանն է փոխանցվել Իրանի բողոքը կապված Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության հակասող և դիվերսիոն գործողությունների հետ։ Անդրադառնալով Բրիտանիայի կողմից Ալիրեզա Ակբարի համար նախատեսված թակարդի մասին ձեռք բերված հավաստի տեղեկություններին Իրանի արտաքին գործերի նախարարության արևմտյան Եվրոպայի հարցերով գլխավոր տնօրենը նշել է, Բրիտանիայի կառավարությունը պետք է պատասխանատվություն կրի ոչ սովորական կապերի հաստատման համար, որոնք հանգեցնում են Իրանի ազգային անվտանգության վրա գրոհին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության Արևմտյան Եվրոպայի հարցերով գլխավոր տնօրենը հավելել է լրտեսության գործակալին չարդարացված աջակցությունը չի համապատասխանում փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված հարաբերությունների պնդմանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության Արևմտյան Եվրոպայի հարցերով գլխավոր տնօրենը նաև նշել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրության համաձայն երկխաղաղակացությունն անընդունելի է, եւ այդ պատրվակով բրիտանացիների միջամտություններն ու չարամիտ հայտարարություններն անհիմն են։ Թեհրանում Բրիտանիայի դեսպանն ի պատասխան ասել է, որ արձարծված հարցերը կփոխանցի պաշտոնական Լոնդոնին։
Իսրայելի արտգործ նախարար Էլի Քոհենը Ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հեռախոսազրույցում նախագահի Համալիևին հրավիրել է այցելել օկուպացված տարածքներ և Բաքվին նշել որպես Իսրայելի մտերիմ բարեկամ։ Էլի Քոհենը նաև շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանի Հանրապետությանը գրավյալ տարածքերում դեսպանատուն բացելու որոշման համար և խնդրել է Բայրամովին դեսպանատան բացման օրը այցելել Թել Ավիվ։ Էլի Քոհենը նաև ասել է, Թել Ավիվը հույս ունի այս տարի Ալիևին ընդունել օկուպացված տարածքներում։ Քոհենը հայտարարելով, որ դեսպանատան բացումը կարևոր քայլ է երկու կողմերի հարաբերությունների խորացման համար և կմեծացնի Բաքվի և Թել Ավիվի միջև համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում, հավելել է, Ադրբեջանը համարվում է մերձավոր բարեկամ և կարևոր տարածաշրջանային հնարան, իսկ Ադրբեջանի Հանրապետությունը շատ սիրված երկիր է Իսրայելի համար կրոնական հանդուրժողականության և հին հրեա քաղաքացիների ներկայության վրա հիմնված քաղաքականության շնորհիվ։ Այս զրույցում Էլի Քոհենը պնդել է նաև իր անվանած Իրանի վտանգը։ Հաղորդման համաձայն երկու կողմերն նաև պայմանավորվել են մոտալուտ հանդիպում կազմակերպել, բայց դրա ժամանակը և վայրը որոշված չեն։ Այս հեռախոսազրույցում Ադրբեջանի արտգործ նախարարը շնորհավորել է Քոհենին սիոնիստական ռեժիմի նոր արտգործ նախարարի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ և նշել, որ Բաքուն պատրաստ է ամրապնդել հարաբերությունները Թել Ավիվի հետ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը չորեքշաբթի օրը Մուխտար Մոհամեդոգլուին պաշտոնապես նշանակել է օկուպացված տարածքներում երկրի առաջին արտակարգ և լիազոր դեսպան։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իմաստությունը ասում է, մարդ դադարում է ազատ լինել, երբ ուրիշին վնաս է հասցնում, ոչ միայն խոսքով, այլ նաև գործով։ Ցավոք, վերջերս մի շարք երկրներում և ի մասնավորի Ֆրանսիայում Շարլի Հեբդո թերթը բազմիցս խոսքի ազատության պատրվակով անպատկառ լոզունքներ և երգիծական ու ծիծաղելի նկարներով ու արտահայտություններով խստորեն վիրավորել և անարգել է պետական և միաստվածային կրոնական անձանց արժանապատվությունը, և այս պարագայում անարգալից խոսքեր է հնչեցրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդի ու կրոնական մի շարք անձնավորությունների նկատմամբ։ Մենք, որպես Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում ապրող քաղաքացիներ և պատասխանատու և հավատացյալ փոքրամասնություն, անընդունելի և դատապարտելի ենք համարում նման արտահայտությունները և արժանապատվության վիրավորանքը։ Այսու խնդրում ենք աշխարհում ապրող մեր բոլոր կրոնականներին և հոգևորականներին ու բոլոր հայտնի քաղաքական և պատասխանատու անձանց ոչ միայն դատապարտել նման արտահայտությունները, այլ նաև արգելեն նման անարգալից լոզունքները և լինեն պարկեշտ, հարգալից և զգոն իրենց հարաբերությունների և արտահայտությունների մեջ։
Նշելով, որ Իրանը պատրաստ է համագործակցել Լիբանանի հետ տնտեսական, առևտրային և էներգետիկ ոլորտներում, Իրանի արտգործ նախարարը հավելել է, Թեհրանը կշարունակի մնալ դժվար ժամանակներում Բեյրութի բարեկամը։ Լիբանանի մի խումբ քաղաքական գործիչների, ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների և այլ պաշտոնյաների հետ Բեյրութում կայացած հանդիպմանը Ամիր Աբդուլլահյանը անդրադառնալով իր այցին ասել է. Դրական բանակցություններ եմ ունեցել Լիբանանի արտգործ նախարարի վարչապետի, խորհրդարանի նախագահի և Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարի հետ, իսկ Պաղեստինի իսլամական ջիհադ շարժման գլխավոր քարտուղար պարոն Զիադ Նախալեի հետ հանդիպմանը քննարկվել են Պաղեստինում և օկուպացված տարածքներում վերջին զարգացումները։ Աբդուլլահյանը հավելել է, Այցը լավ հնարավորություն է քննարկելու երկու երկրների հարաբերությունների ապագան։ Մենք կարծում ենք, որ լիբանանյան քաղաքական կուսակցությունները կարող են առանց արտաքին միջամտության ընտրել նախագահին։ Իրանի արտգործ նախարարը նշել է, մենք տեղյակ ենք, որ Լիբանանում առկա են տնտեսական խնդիրներ, ինչպես նաև վառելիքի ու էներգակիրների պակաս։ Իրանը պատրաստ է տնտեսական, առևտրային և էներգետիկ ոլորտներում համագործակցել Լիբանանի հետ։ Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է, մենք քննարկել ենք նաև տարածաշրջանում երկխոսության գործընթացը։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայիսի մոտեցումը հիմնված է հավասարակշռված արտաքին քաղաքականության դոկտրինի վրա, և այս քաղաքականության շրջանակում մեր առաջնահերթությունը հարևաններն են և տարածաշրջանը։ Անդրադառնալով Եմենի զարգացումներին, Աբդուլլահյանը նշել է, որ անհրաժեշտ է վերջ տալ այդ երկրի պատերազմին և ենթաղող ստեղծել միջեմենական երկխոսության համար։
Ջորջ Ֆլոյդի սպանության ողբերգությունից ավելի քան երկու տարի անց, այս անգամ Լոս Անջելեսի ոստիկանության կողմից կրկնակի հարձակման հետևանքով սպանվել է ավագ դպրոցի անգլերենի սևամորտ ուսուցիչ և 31-ամյա հայր Քինան Անդերսոնը։ Հաղորդման համաձայն Անդերսոնը վթարից հետո օգնության է կանչել Լոս Անջելեսի ոստիկանությանը, սակայն փոխարենը նրան ձեռնաշխտաններ են հագցրել, տապալել գետնին, իսկ հետո էլեկտրահարող սարք են միացրել նրան։ Անդերսոնը մահացել է հիվանդանոցում սրտի կանգից։ Հրապարակված պատկերներում Անդերսոնը բղավում է. «Նրանք ստիպում են ինձ արժանանալ Ջորջ Ֆլոյդի ճակատագրին»։ Ձմեռային արձակուրդների ժամանակ Անդերսոնը Լոս Անջելեսում այցելել էր իր ընտանիքին։ Լոս Անջելեսի ոստիկանության վարչությունը հայտարարել է, որ Անդերսոնի ձերբակալման վայր են մեկնել քնչական բաժնի խուզարկուները և հետաքննում են ուժի կիրառման պարագան։ Արձագանքելով սարսափելի սպանությանը, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանին ասել է, Միացյալ Նահանգների ռեժիմը, որը միջամտում է այլ երկրների ներքին գործերին և կոկորդիլոսի արցունքներ է թափում իր քաղաքական նպատակներին հասնելու համար, լռում է իր երկրի ոստիկանության ծայրահեղ բռնությունների և գունավոր մարդկանց նկատմամբ խտրական ու ատելության դրսևորումների նկատմամբ։
Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախումբը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղում իր առջև դրված խնդիրների կատարումը, ինչպես տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Նշվում է, որ Ռուսաստանի խաղաղապահների կողմից 30 դիտակետերում իրադրության շուրջօրյա մոնիթորինգ և կրակի դադարեցման ռեժիմի պահպանման վերահսկողություն է իրականացվում։ Զորախմբի հրամանատարությունը շարունակում է բանակցությունները հայկական և ադրբեջանական կողմերի հետ Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհով տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը վերականգնելու հարցով, ասվում է հաղորդագրությունում։ Նախորդող օրը պարեկություն է իրականացվել Մարտունու և Մարտակերտի շրջաններում և Լաչինի միջանցքում։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Ադրբեջանը փակել է Լաչինի միջանցքը, շրջափակման մեջ պահելով Արցախի հանրապետության բնակչությանը։
Իրանը Միացյալ Նահանգներին կոչ արել դատել կամ արտահանձնել Իրանի ղոց ստորաբաժանման նահատակ հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի սպանության գործով մեղադրյալներին համաձայն միջազգային կանոնակարգերի։ Իրանի ղոց ստորաբաժանման նահատակ հրամանատար գեներալ Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանի սպանության գործով իրավական և միջազգային հետաքննության հատուկ կոմիտեի ղեկավար Աբաս Ալի Քյաթխոդային շաբաթօրեն իր Թվիթերյան միկրոբլոգում անգլերեն գրել է 1973 թվականի կոնվենցիայի համաձայն Միացյալ Նահանգները պարտավոր է կատարել երկու կարևոր պարտավորություն. դատավարության և քրեական հետապնդման ենթարկել պետական պաշտոնյաների կամ կոնվենցիայի պաշտպանության տակ գտնվող անձանց սպանության գործով մեղադրյալներին կամ նրանց արտահանձնել տուժող պետությանը դատավարության համար։ Քյաթխոդային հարց է տվել, թե ձեր կարծիքով ամերիկյան ռեժիմը որպես կոնվենցիայի անդամ այս պարտավորություններից ո՞րն է կատարում Իրանի նկատմամբ։ Համաձայն 1973 թվականի կոնվենցիայի կողմերը համաձայնել են հանցագործության մեջ մեղադրել նրանց, ովքեր սպանում կամ առևանգում են միջազգային պաշտպանության տակ գտնվող անձանց։ միջազգայինորեն պաշտպանված անձինք բարակապակցությունը ստեղծվել է Սույն կոնվենցիայի կողմից, որը փաստորեն վերաբերում է պետությունների ղեկավարներին, արտաքին գործերի նախարարներին, դեսպաններին, այլ դիվանագիտական պաշտոնյաներին և նրանց ընտանիքի անդամներին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը դիմել է Կոնգրեսին F-16 կործանիչների վաճառքին համաձայնություն տալու խնդրանքով։ The Wall Street Journal-ի հաղորդմամբ ԱՄՆ-ի պաշտոնյաները ասել են, որ Կոնգրեսը վերջին տարիների զենքի վաճառքի խոշորագույն պայմանագրերից մեկը կհաստատի պայմանով, որ Թուրքիան համաձայնի ՆԱՏՕ-ին, Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցությանը։ Քրդական զինվածքների հետ հարաբերությունների պատճառով Թուրքիան արգելափակել է երկու երկրների անդամակցությունը Դաշինքին։ Անցած տարի ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո Ֆինլանդիան ու Շվեդիան հայտարարեցին, որ ցանկություն ունեն անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ վերոնշյալ պայմանագիրը ներառում է 40 F-16 կործանիչներ, նախկինում վաճառված կործանիչների համար նախատեսված մոտ 80 արդիականացման լրակազմ, 908 հրթիռ և 800 ռումբ։ Ավելի վաղ Թուրքիան 100 F-35 կործանիչ գնելու հայտ էր ներկայացրել, սակայն Ռուսաստանից S-400 հոպ համակարգերի գնումից հետո ԱՄՆ-ն մերժեց Անկարայի խնդրանքը և Թուրքիային բացառեց 2019 թվականի կործանիչների կառուցման ծրագրից։
Մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը Նուրբաթորը կայացած անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է բանակցությունների միջոցով դադարեցնել Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները։ Վասիլի Նեբենզյան նշել է, եթե Ուկրաինայի կողմից Ռուսաստանին ուղված սպառնալիք չլինի, իսկ ռուսախոս քաղաքացիների նկատմամբ խտրական վերաբերմունք չդրսևորվի, Մոսկվան պատրաստ է դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Նա հավելել է, որ եթե վերոնշյալ պայմանները քաղաքական ճանապարհով չիրականանան, դա տեղի կունենա ռազմական ճանապարհով։ Մերժելով Մակում խաղաղության գագաթնաժողով անցկացնելու Ուկրաինայի առաջարկը, Նեբենզյան ասել է, պաշտոնական Կիևը բացահայտորեն հայտարարում է, որ Ուկրաինայում խաղաղություն կհաստատվի միայն այն դեպքում, եթե Ռուսաստանը հանձնվի։ Նա նշել է, Ուկրաինան վերածվել է ՆԱՏՕ-ի մասնավոր ռազմական ընկերության և իր գումարները, զենքն ու պատվերները ստանում է Բրյուսելից։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Հայաստանը դիմել է մեծ 20-ակին Լաչինի խնդիրը լուծելու համար, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակման շարունակմամբ և Հայաստանի կառավարության կոչերին տարածած շրջանային և միջազգային կառույցների անտարբերության ֆոնին Երևանի իշխանությունները մեծ 20-ակին կոչ են արել լուծել այս ճգնաժամը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ընդգծել է, մեծ 20-ակի անդամ երկրները ճնշում գործադրելով Ադրբեջանի վրա պետք է լուծեն Լաչինի միջանցքի ճգնաժամը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց, որ ըստ Արարատ Միրզոյանի Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի սադրանքներն ու ագրեսիվ գործողությունները վկայում են այն մասին, որ համապատասխան արձագանքման մեխանիզմների բացակայությունը պատճառ են դարձել, որ Բաքուն անտեսի միջազգային հանրության կամքը։ Հայաստանի իշխանությունների կոչը մեծ 20-ակին Լաչինի միջանցքի ճգնաժամը լուծելու վերաբերյալ ցույց է տալիս Ռուսաստանին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, ՄԱԿ-ին և Եվրամիությանը ուղված Երևանի կառավարության կոչերի անարդյունավետությունը։ Լաչինի միջանցքը միակ ճանապարհն է, որը Հայաստանը միացնում է Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնին, բայց դեկտեմբերից Ադրբեջանը զինվորականները և բնապահպանները փակել են Լաչինի միջանցքը։ Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերը տեղակայվել են Լաչինի միջանցքում, այս հարցը ստիպել է Հայաստանում շատ լրջորեն դիտարկել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև համաձայնեցված դավաճանության հնարավորությունը։ Բաքվի պաշտոնյաները պնդում են, որ նպատակը ոչ մի ճանապարհ փակելը չէ, և որ մեքենաները կարող են ազատորեն շարժվել երկու ուղություններով, բայց Երևանի իշխանությունները Ելահամալիևի կառավարության արարքը համարում են սադրիչ և ուղված Ղարաբաղի հայկական շրջանում մարդկային աղետը ստեղծելուն։ Իլհամալիևի կառավարության Լաչինի միջանցքը փակելու գործողությունը նշանակում է, որ Բաքվի իշխանությունները փորձում են հնարավորինս վերահսկել այս միջանցքը օտարերկրացների օգնությամբ։ Բրիտանիան, Թուրքիան և Իսրայելի ռասիստական ռեժիմը Իլհամ Ալիևի կառավարության հետ դաշինքի պատրվակով փորձում են արևելագույն ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա։ Ղարաբաղի տարածաշ շրջանում ոսկու և պղնձի հանքերի արտահանման կանխումը այս միջանցքը փակելու Իլհամ Ալիևի կառավարության նպատակներից մեկն է։ Հավանաբար հնարավոր է ճնշում գործադրել Երևանի իշխանության վրա հողերը փոխանակելու համար։ Իլհամ Ալիևի կառավարության մեկ այլ նպատակն է հարավային Հայաստանից միջանցք ստանալ Նախիջևանին միանալու համար։ Ադրբեջանի նախագահ օտարերկրացիների աջակցությամբ հայտարել է, Հայաստանն ուզի չուզի Զանգեզուրի միջանցքը գործարկվելու է։ Հայաստանի հարավում գտնվող Սյունիք նահանգը սահմանակից է Իրանին և համարվում է արտաքին աշխարհի հետ այս երկրի հաղորդակցության կարևոր ուղիներից մեկը։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի հանրապետության կառավարությունների կողմից նախատեսված միջանցքի գործարկման դեպքում դա նշանակում է Հայաստանի աստիճանական ոչնչացում։ Երևանի կառավարության պաշտոնյաները ասում են, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Մոսկվայում ստորագրված Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետի համաձայն միջանցքի մասին խոսք չկար, իսկ Հայաստանի համար անընդունելի է միջանցք բացել իր տարածքով։ Միակ հասանելի միջանցքը Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի միջև Լաչինի միջանցքն է։ Եռակողմ հայտարարության համաձայն Բաքուն ոչ մի լիազորություն չունի այս միջանցքի նկատմամբ, և իրականում միջանցքի անվտանգությունը պետք է ապահովեն Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերը։ Կանխատեսելի է, որ Ռուսաստանի լռությունը երկար չի տևի և դժվար թե Իլհամ Ալիևի կառավարությունը կարողանա երկար ժամանակ վերահսկել Լաչինի միջանցքը։ Բարեկամներ, առաջարկում ենք այժմ ունկնդրել ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ընտելանանք
լավ կյանք ունենալու համար կարևոր է ֆիզիկական և հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն ցանկալի կյանքին հասնելու համար անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն։ Ընտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասին փորձում ենք սխալ սովորությունները փոխարինել ճիշտ սովորություններով։
Հարկ է նշել, որ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացված խորհուրդները ընդհանուր են, և հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտցնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Սուրբ Ղուրանի տեսանկյունից կյանքի տարբեր խնդիրներ լուծելու հմտություն և կարողություն է ձեռք բերվում, երբ մարդն անցնում է հավատքի, բարեպաշտության և Աստծուն անկեղծ ծառայելու փուլերը, ոչ թե ժամանակի ընթացքում, այլ Աստծո հետ սրտի խորքից կապ հաստատելով և օգնություն խնդրելով նրանից, և կատարելով նրա պատվերները։ Նրա պատվիրանները և բարեպաշտությունը հիմք են հանդիսանում արդարության և ուրիշների ճնշումից խուսափելու համար։
Այս իրավիճակում է, որ Աստված բացում է ողորմության և իմաստության դռներն իր բարեպաշտ ծառաների առաջ և օգնում նրանց լուծել կյանքի բազմաթիվ խնդիրներ։ Ուրեմն բարեգործությունն ու ժուշկալությունը հիմք են հանդիսանում կյանքի բոլոր խնդիրների լուծման համար։
Նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձանք զգացմունքները կառավարելու հմտության ձեռք բերման տարբեր փուլերին։ Այս թողարկման ընթացքում փորձելու ենք սովորել խնդիրներ լուծելու հմտություններ։ Այս հմտությունը կյանքի 10 հմտություններից մեկն է, որը կազմվել է 1993 թվականին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից, նպատակ ունենալով բարելավել հոգեկան առողջության մակարդակը։ Խնդիր լուծելը հմտություն է, որով մենք սովորում ենք լուծել կյանքի խնդիրները։ Մարդիկ, ովքեր կարող են համապատասխան լուծումներ տալ կյանքի խնդիրներին, սովորաբար ավելի բարձր ինքնավստահություն և ավելի քիչ ստրես ունեն, քան մյուս մարդիկ։
Կյանքի հմտությունները վաղ տարիքում սովորելը երեխային տալիս է փորձությամբ բավարար հնարավորություն և դառնում է հմուտ այն օգտագործելու համար։ Այդպիսով նա հասարակություն մտնելիս և հակասությունների հետ առնչվելիս կարող է հետևողական և իմաստուն վարքագիծ դրսևորել և լավ շփվել ուրիշների հետ։ Դպրոցը յուրաքանչյուր երեխայի առաջին մեծ համայնքն է, որտեղ բացի ուրիշներին հասկանալուց և սեփական խնդիրները լուծելուց, նա ձեռք է բերում խմբով աշխատելու կարողություն և միևնույն ժամանակ ինքնավստահություն։ Ուստի ձեր և ձեր երեխայի կյանքի որակը բարելավելու համար ձեր մեջ ամրապնդեք այս հմտությունը և անհրաժեշտության դեպքում ստացեք անհրաժեշտ վերապատրաստում կյանքի այս կարևոր հմտությունը սովորելու համար։
Խնդիրներ լուծելու հմտությունը մտավոր գործընթաց է, որը ներառում է խնդիրների բացահայտում, վերլուծություն և լուծում։ Ի վերջո, այս հմտությամբ նա պետք է հաղթահարի խոչընդոտները և գտնի հարցերի լավագույն լուծումը։ Խնդիրների լուծման լավագույն լուծումը չի կարելի բացատրել որպես ընդհանուր սահմանում։ Իրականում կախված է այն իրավիճակից, որում գտնվում է մարդը, և լուծումները տարբեր են։
Որոշ հարցերում լավագույն միջոցն այն է, որ մարդիկ մեծացնեն իրենց գիտելիքները և կիրառեն իրենց նախկին գիտելիքները։ Երբեմն ավելի լավ է, որ մարդիկ օգտագործեն իրենց ստեղծագործական ունակությունները։ Ընդհանուր առմամբ խնդիրներ լուծելու հմտություններ սովորելը օգնում է ձեզ դիտարկել տարբեր լուծումներ և ընտրել լավագույնը խնդիրների ժամանակ, այնպես որ խնդրի լուծման ամենակարևոր չափանիշն ու տարբերակը խորաթափանցություն ունենալն է։
Այս հմտությունը շատ առավելություններ ունի։ Այս հմտություն ունեցող մարդկանց կյանքում մենք տեսնում ենք սոցիալական հարաբերությունների առաջընթացն ու բարելավումը, քանի որ կյանքի ընթացքում խնդիրներն անհնդատ հարձակվում են ձեզ վրա, եթե չկարողանաք արդյունավետ կերպով վարվել դրանց հետ, հոգեկան լուրջ վնաս կգրեք։ Խնդիրների լուծման հմտությունների կիրառումը կանխում է այդ խնդիրների առաջացումը։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան բարեկամներ, կարճ երաժշտական դադարից հետո կշարունակենք ընտելանանք ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Սկզբում փորձեք դրական վերաբերմունք ունենալ խնդրի նկատմամբ։ Որոշ մարդիկ, երբ բախվում են խնդրին, այն տեսնում են որպես անլուծելի խնդիր։ Նման մոտեցումը խնդրի լուծման առաջին խոչընդոտն է, որովհետև երբ մարդը անլուծելի խնդրի է բախվում, կորցնում է դրա հետ առնչվելու անհրաժեշտ մոտիվացիան։ Մյուս կողմից, եթե խնդիրը դիտարկենք որպես սոցիալական աճի և հասունացման հնարավորություն, մենք այն կողջունենք և կլուծենք խնդիրը դրանից խուսափելու և փախչելու փոխարեն։ Հիշեք, որ խնդիր առաջանալը թուլության և անկարողության նշան չէ։ Խնդիրների լուծման և որոշումների կայացման գործընթացում բացասական մտքերի բացահայտումը և դրանք ռացիոնալ մտքերով փոխարինելը շատ կարևոր է։
Մի քանի լուծումներ կարող են օգնել դրական վերաբերմունք ձեռք բերել խնդիրների նկատմամբ։ Նախ, գրի առեք այն բացասական մտքերը, որոնք ձեր գլխում ծագում են, երբ խնդիրներ են առաջանում։ Ուսումնասիրելով այս բացասական մտքերը և հասկանալով, թե որքանով են այդ մտքերը ճշմարիտ և նույնիսկ այդ մտքերը դրական մտքերով փոխարինելը կօգնի ձեզ դրական վերաբերմունք ձեռք բերել խնդրի նկատմամբ։ Մեկ շաբաթ փորձեք գտնել մեկին, ով կյանքում խնդիրներ չունի, կամ նա որևէ խնդրի առաջ չի կանգնել և ամեն ինչ եղել է իր ցանկության համաձայն։ Կարող եք գտնել այդպիսի մարդ, կամ ձեր շրջապատի մարդկանց քանի տոկոսն է առանց խնդիրների։
Հաջորդը բացահայտեք խնդիրը։ Խնդիրների լուծման հմտություններն ուղղակիորեն կապված են խնդրի սահմանման հետ։ Անկախ նրանից, թե դուք բախվում եք բարդ խնդրի, թե պարզ խնդրի, կարևորն այն է, որ դուք հստակ պատկերացնեք խնդիրը։ Նաև փորձեք նախքան լուծում փնտրելը հստակ սահմանել խնդրի և դրա հնարավոր պատճառների մասին։
Այնուհետև գնահատեք խնդրի հրատապությունը։ Սա նշանակում է իմանալ խնդիրը փոքր է թե լուրջ խնդիր է կամ իրական ճգնաժամ է։ Դրա համար կարող եք դիմել նախորդ փորձին և ստուգել նախկին նմանատիպ խնդիրների պատճառը կամ օգնություն ստանալ նմանատիպ խնդիրներ ունեցող մարդկանցից։
Խնդիրն ու դրա պատճառները ուսումնասիրելուց հետո ժամանակն է մտածել հնարավոր լուծումների մասին, իսկ արձանագրելով տարբեր տեսակետներ հասնել տարբեր լուծումների։ Իհարկե, այս քայլը նաև մտածել է պահանջում, քանի որ անհրաժեշտ է թվարկել մի քանի իդեալական լուծումներ։ Այս փուլում լուծումների որակը կարևոր չէ, կարևորն այն է, որ հնարավորինս շատ գաղափարներ գրի առնեք և հնարավորինս շատ լուծումներ գրեք առանց դրանք դատելու։
Հաջորդ քայլում մենք առանձին ուսումնասիրենք յուրաքանչյուր լուծում։ Մենք գրում ենք յուրաքանչյուր լուծման առավելություններն ու թերությունները և հասկանում, թե որքանով է հնարավոր այս լուծումը։ Փորձեք վերացնել անհնարին կամ հեռուն թվացող լուծումները և դրանով իսկ բարձրացնել դրանց որակը, նվազեցնելով լուծումների քանակը։
Այժմ ձեր տրամադրության տակ կան մի քանի լուծումներ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող են փոխարինվել, սակայն յուրաքանչյուր լուծման արդյունավետությունը չափելու համար անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել։ Նախ ընտրեք մի լուծում և իրականացրեք այն պլանավորված ձևով։
Հիշեք, որ այս փուլում չպետք է շտապել, քանի որ շտապողականությունը կհանգեցնի պլանավորման պակասի և արդյունքում լուծումն անարդյունավետ կլինի։ Խնդիրը լուծելուց հետո դուք պետք է վերանայեք արդյունքները, որպեսզի կարողանաք որոշել ձեր հետագա քայլերը։ Այս աշխատանքը պահանջում է արդյունքների մանրակրկիտ գնահատում։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ունկնդրում էիք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Բարեկամներ, Թեհրանի հայրեն ձայնի ռադիոյին հետևեք այցելելով parstoday.ir/hy կայքը։
Բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ Սիոնիստերի կողմից գնդակահարված 18-ամյա պաղեստինցի դեռահասի նահատակությունը գրում է Ջավան օրաթերթը։ Ջենինում սիոնիստերի Կրակոցից սպանվել է 18-ամյա պաղեստինցի դեռահասը։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է 18-ամյա պաղեստինցի դեռահաս Աբդալ Հադի Ֆախրի Յուսեֆն է զարի նահատակության մասին, ով իսրայելական օկուպացիոն ուժերի կողմից գնդակահարվել է Ղոբաթյա ավանում։ Նշվում է, որ այս պաղեստինցի դեռահասը ինքնաբավ երեկոյան իսրայելցի զինվորականների Կրակոցից վիրավորվել է Ջենինից հարավ գտնվող Ղոբաթյա քաղաքում, իսկ վնասվածների ծանրության պատճառով մեկ ժամ անց մահացել է։ Այս նախարարությունը հայտարարել է, որ այս տարվա սկզբից հորդանան գետի արևմտյան ափին իսրայելցի զինվորների կողմից սպանվել է 9 պաղեստինցի, այդ թվում 3 երեխա։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւս 5 բուժարու Արցախից տեղափոխվել է Հայաստան, գրում է armenpress.am-ը։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը Ադրբեջանի կողմից արգելափակվելու պատճառով Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հանրապետական բժշկական կենտրոն Փակ բաժնետիրական ընկերությունից 5 հիվանդներ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ հունվարի 14-ին տեղափոխվել են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։ Մենք չենք լքի մեր հայրենիքը, որքան էլ դժվար լինի իրավիճակը, ասել է Արցախի պետնախարարը, գրում է armenpress-ը։ Արցախի պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանը շեշտել է, որ Լաչինի միջանցքի մեկ ամսից ավելի շարունակվող շրջափակումից հետո Ադրբեջանը ստիպում է հայերին լքել իրենց հինավուրց հայրենիքը, սակայն արցախցիները չեն լքելու իրենց հայրենիքը, որքան էլ դժվար լինի։ Հագայի դատարանում հունվարի 30-ին Լաչինի միջանցքի շրջափակման հարցով լսումներ կանցկացվեն, գրում է թերթ.am կայքը։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը ընդդեմ Ադրբեջանի Հայաստանի ներկայացած հայցի շրջանակներում հանրային լսումներ կանցկացնի։ Այս մասին ասվում է ՀԱԳԱ-ի դատարանի Թվիտերյան էջում հրապարակված մամուլի հաղորդագրության մեջ։ Արցախը չի մատակարարվում սնունդ, Տեղորայք, Վարելիք, Արցախի բնակիչները նույնիսկ զրկված են մահացած իրենց հարազատին Արցախ տեղափոխելու հնարավորությունից։ Ազարյանը դիմել է միջազգային գործընկերներին, գրում է թերթ.am կայքը։ Դատավորների միության նախագահ նախկին դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանը հանդես եկել հայտարարությամբ, որոնն առնչվում է Լաչինի միջանցքին։ Հայտարարությունն ուղղված է իրավունքների միջոցով ժողովրդավարության, Եվրոպական հանձնաժողովին, ՄԱԿ-ի մարդիրավունքների խորհրդին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտին, դատավորների միջազգային միությանը, իրավաբանների միջազգային հանձնաժողովին, դատավորների Եվրոպական միությանը և դատական համակարգի համարգործող Եվրոպական խորհուրդների միությանը։ 2020 թվականին Ադրբեջանի կողմից արգելափակված պատերազմից Սանձազերծված պատերազմից հետո Ռուսաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի միջև 2029 նոյեմբերին կնքված համաձայնագրով Արցախը Հայաստանի աշխարհին արտաքին աշխարհի հետ պետք է կապեր միակ ճանապարհը Լաչինի միջանցքը, որն արդեն 34 օր է ինչ փակ է։ Բարեկամներ, հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի երթական թողարկումը։ Շարունակեք ինտերակցիայել մեզ։ Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում
Ողջույն ձեզ, ցանկագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք Մոնաֆեղ հակահեղափոխականների պարտության հետևանքների և պատերազմի վերջին օրերին ռազմաճակատներում ժողովրդի ծավալուն ներկայության մասին։
Նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձանք Իրանի կողմից թիվ 598-ը բանաձևի ընդունումից հետո Մոջահեդին Խալղ անունով հայտնի Մոնաֆեղին կազմակերպության հարձակմանը, որը տեղի ունեցավ Իրաքի բասական բանակի լիակատար աջակցությամբ։ Մոնաֆեղ հակահեղափոխականների առաջնորդ Մասուդ Ռաջավին կարծում էր, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հասել է հուսահատության գագաթնակետին, ընդունելով 598 բանաձևը, և 8-ամյա պատերազմից հոգնած Իրանի ժողովուրդը կաջակցի նրանց, բայց Իրանի ժողովրդական կամավորական ուժերը, ռազմաօդային ուժերը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ցամաքային ուժերի օդային ստորաբաժանումները հաղթեցին ու ջախջախեցին վարսկան մոնաֆեղներին և նրանց անմոռանալի դաս տվեցին։
Գործողություն, որի արդյունքում մեծ թվով մոնաֆեղների դիակներ մնացին իրենց ռազմական տեխնիկայի հետ միասին։ ինչպես նաև այրվեցին տանկեր և զրահափոխադրիչներ Քերմանշահից դեպի արևմտյան Իսլամաբադ ընկած ճանապարհին։ Այս գործողության ընթացքում մոնաֆեղները կորցրեցին 72 տանկ, 21 փոխադրիչ, 51 հատ 106 մմ տրամաչափի հրացան և 612 մեքենա։ Այս կերպ մոնաֆեղների գործողությունը ավարտվեց անհաջողությամբ ու պարտությամբ, իսկ Մերսատ անունով իրանցի ռազմիկների գործողությունը հանգեց հաղթանակի։
Այս գործողության ընթացքում սպանվեց մոնաֆեղների ավելի քան 30%, այսինքն մոտ 2000 մարդ, նրանցից 1100-ը նույնպես վիրավորվեց։ Իրանցի զինվորները կրկին հասնում են Իրաքի հետ սահմանին։ Մոնաֆեղների 994 հոգու հաջողվել է փախչել։ Գործողության ավարտից հետո Քերմանշահի ճանապարհին հայտնաբերվել են մոնաֆեղների մոտ 1100 ամերիկյան և եվրոպական անձնագրեր։ Այս անձնագրերը ցույց էին տալիս, թե ինչպես էին նրանք Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կործանելու կեղծ ու սին հույսով Իրաք եկել։ Իր խոստովանության մեջ գերեվարված մոնաֆեղներից մեկն ասել է, որ Իրաքյան բասական բանակի քողի տակ Իրանի վրա հարձակումը պայմանավորված է բանաձևի ընդունումից հետո Իրանի մթնոլորտի մասին կազմակերպության ղեկավարների թյուր պատկերացումներով։
Պատկերացումներ, որոնք ռազմական կարողության և իրենց իսկ խոսքով մոնաֆեղին կազմակերպության քաղաքական վստահության կորստի պատճառ են դարձել։ Մոնաֆեղների այս շարժումը նրանց այնքան խոցելի դարձրեց, որ հանգեցրեց ղեկավարության և կազմակերպության մնացած անդամների միջև ներքին խիստ տարաձայնությունների աճին։ Իրանի հողի խորքերն ներթափանցելու և առաջ գնալու հարցում Սադամի վարչակարգի և մոնաֆեղների համատեղ գործողությունները լայն ազդեցություն ունեցան և առաջացրեցին շատ զգայնություն, քանի որ այդ գործողություններն իրականացվեցին այն բանից հետո, երբ Իրանը համաձայնեց անվտանգության խորհրդի բանաձևին, մինչդեռ միջազգային կամքը վճռական էր դարձրել պատերազմը, բայց Իրաքի և մոնաֆեղների գործողությունները իրականում նշանակում էին պատերազմի շարունակություն։
Ինդիպենդենտ թերթից Հարվի Մորիսը մոջահետների նպատակների և ռազմավարության մասին վերլուծության ժամանակ գրել է. Մոջահետների և Իրաքի ներկայիս ռազմավարությունը ըստ երևույթին մոջահետների ձեռքում ազատագրված տարածք ստեղծելն է, որպես իրանական ռեժիմին հակադրվող կազմակերպությունը կարողանա դերակատարում ունենալ վերջնական խաղաղության համաձայնագրում։ The Guardian-ի լոնդոնյան հրատարակության մեկնաբան Դեյվիդ Հերստը նույնպես գրել է. Ռաջավիի կողմնակիցները չեն կարողանում հասկանալ Իրանի ժողովրդի իրական զգացմունքները և չգիտեն, որ իրանցիներն ատում են ծայրահեղականության ցանկացած տեսակ, ինչպիսին է մոջահեդին խալղը։
Ռաջավիի ամենամեծ սխալն այն էր, որ նա իր կազմակերպությունը ամբողջությամբ դրեց Սադամի գիրկը, և Ռաջավիի քննադատներից շատերն ասում են, որ սա քաղաքական ինքնասպանություն է։ Գարդիանի մեկնաբանը իր հոդվածի վերջում գրել է. Այս գործողությամբ Իրանի ժողովրդի ոգին աշխուժացավ, և Իրանի ներքին քայքայումն առաջացնելու փոխարեն այն օգնեց ամրապնդել այն։ Մերսատ օպերացիան Իրանի վերջին պաշտպանական գործողությունն է պարտադրյալ պատերազմի 8-ամյա ժամանակաշրջանում։ Այս գործողությունն ցանկալի արդյունքի է հասել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի, ինչպես նաև երկրի արևմտյան շրջանի ժողովրդի սրտակցությամբ և լայնածավալ համագործակցությամբ։
Սադդամը կարծում էր, որ կրկին հարձակվելով Իրանի վրա և օգտագործելով մոնաֆեղների ուժերը, Իրանը կհայտնվի մի իրավիճակում, երբ նրանից ազատվելու և թշնամու նոր ռազմական ներխուժումը արգելափակելու համար պատրաստ կլինի դատարկ չեք տալ բասական ռեժիմին և ստորագրել ցանկացած համաձայնագիր։ Բայց դա տեղի չունեցավ։ Հերթական անգամ Իրանի ժողովուրդը մոբիլիզացվեց և ոգևորված դուրս եկավ պատերազմի ճակատներ և կարողացավ հերթական անգամ թշնամու ռազմական ուժերը դուրս մղել իր հողից։ Ուստի կարելի է ասել, որ պարտադրված պատերազմը ավարտվեց այն օրը, երբ Իրաքյան բասական բանակը չկարողացավ շարունակել իր առաջխաղացումը Ահվազի և Քերմանշահի առանցքներում։
Այն, ինչ ձախողման մատնեց Իրաքին ու մոնաֆեղներին և խառնեց նրանց հաշվարկները, իրականում տեղ ունեցավ այն կիզակետում, որը նրան գնահատեցին իրենց օգտին, թիվ 598 բանաձևին, Իրանի դրական պատասխանը և Իրաքի ու մոնաֆեղների շարունակական հարձակումները փոխեցին ներքին զարգացումների ընթացքը, ապա ռազմական իրավիճակը, իշա Իրանի և ի վնաս Իրաքի ու մոնաֆեղների։ Աստիճանաբար Իրաքի վրա միջազգային ճնշումը մեծացավ, այնպես որ բոլոր դիտորդներն ու վերլուծաբանները կասկածանքով էին նայում Իրաքի և մոնաֆեղների գործողություններին։ Իրաքյան ուժերի ջանքերը Խորամշարի վերաօկուպացման նախորեին Իմամի ուղերձը, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին և ժողովրդի արձագանքը այս իրադարձություններին ստեղծեցին պատերազմի սկզբի նման իրավիճակ, այնպես որ պատերազմի գերագույն հրամանատար պարոն Հաշեմի Ռավսանջանին, նկարագրելով երկրի ներքին իրավիճակը և կամավորական ուժերի բարոյա հոգեբանական վիճակն, ասաց, կենսունակության և ջիհադի բույրը զգացվում է ամենուր։
Բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։
Թեհրանի հայերեն ռադիոյում եթերում է սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդման հերթական համարը։
Հետևելով Իմամ Խոմեյնիի ճակատներում առավելագույն ներկայության մասին հրամանին, 130,000 բասիջի մարտիկներ մեկնեցին ռազմաճակատներ։ Ժողովրդի ընդունելությունն այնքան լայն էր, որ կամավորական ուժերի ընդունելությունն ու կազմակերպումը խնդիր էր բազմաթիվ զորանոցների պատասխանատուների համար։ Հրամանատարներից մեկի խոսքով Միջին առանցքում գտնվող զորանոցում տեղավորվել է 16,000 մարդ, որն ուներ առավելագույնը 10,000 զինվոր տեղավորելու հնարավորություն, և ենթադրվում է, որ նրանց կմիանար ևս 4,000 մարդ։ Հարմարությունների բացակայության պատճառ է դարձել, որ որոշ ուժեր գիշերեն բաց երկնքի տակ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից թիվ 598 բանաձևի ընդունումից հետո Իրաքյան բասական բանակի զանգվածային ներխուժումը միջազգային ասպարեզում բազմաթիվ փաստեր բացահայտեց։ Ագրեսորին դատապարտելու և նրանից փոխհատուցում ստանալու Իրանի իրավացի պահանջների անտեսումը պատճառ էր դարձել պատերազմի շարունակման, իսկ Իսլամական Հանրապետության հակառակորդների համատարած ու համաձայնեցված քարոշչությունը որոշ երկրների մոտ կասկածներ էր առաջացրել Իրանի ժողովրդի դիմադրության և կայունության օրինականության նկատմամբ։
Ահվազում Իրանի ժամանակի նախագահ Այաթոլլա Խամենեին իր ելույթում ասել էր. «Մենք առաջին իսկ օրվանից ասում ենք, որ Իրաքը պատերազմ հրարող է։ Ոմանք սա ընդունեցին, ոմանք էլ չցանկացան ընդունել, բայց այսօր մեր խոսքերն ապացուցված են»։ Պատերազմի գերագույն հրամանատար պարոն Հաշեմի Ռավսանջանի նույնպես այս կապակցությամբ ասել է. «Մինչև հիմա մենք պաշտպանվում էինք ճնշումներից, բայց մեզ մեղադրում էին պատերազմ հրարող լինելու և խաղաղություն չուզելու մեջ. Ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց, թե մեր ժողովուրդն ասում է, պայքարելու ենք մինչև հաղթանակ, այսինքն մինչև հաղթանակ մեր իրավունքները վերականգնելու և ոչ թե ուրիշի հողը խլելու հարցում. Մենք այժմ ունենք խաղաղ և իրավացի դիրքորոշումներ, իսկ աշխարում Սադամը ագրեսոր է, անարդար և անճկուն»։
Արտասահմանյան լրատվամիջոցներն ու արևմտյան վերլուծաբաններն ընդգծեցին նաև Իրանում ներքին իրավիճակի եւ հասարակական կարծիքի փոփոխությունը Լոնդոնի ռադիոն այս առնչությամբ ասել է. Իրանի կողմից ռադաթարի ընդունումից հետո Իրաքի նոր ներխուժումը ամրապնդել է իսլամական պետության դիրքերը հասարակական կարծիքի առաջ։ Իրանում վերականգնվել է 1980 թվականի աշնանը նմանող իրավիճակ, երբ տեղի ունեցավ Իրաքյան առաջին հարձակումը իրանական հողի վրա։ Իրաքի ներխուժումների նոր ալիքը նոր ուժ է տվել Իրանի ռազմական մեքենային և աշխուժացրել ժողովրդի մոբիլիզացման գործունեությունը պատերազմի համար։
Ավելի ուշ Իրաքյան բանակի զորայիններից մեկը Ալ-Սաֆիր թերթում Իրաքի ռազմավարական արդյունքների մասին վերլուծության մեջ գրել է. Երբ իրանական ուժերը համաձայնեցին զինադադար հաստատել, նախաձեռնությունը գտնվում էր Իրաքի ղեկավարության ձեռքում, որը ռազմավարական մեծ սխալ գործելով դաժանորեն հարձակվեց Իրանի վրա, հատկապես Խուզեստանի շրջանում, երբ հասավ Ահվազի մերձակայքին, հանկարծ Իրանում փոփոխություն նկատվեց, և կամավորների պակասով տարապող Իրանը հանկարծ տեսավ ազգային եռանդում շարժում, որը ոգևորություն առաջացրեց ժողովրդի մեջ։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում ավելի շատ կխոսենք պատերազմի վերջին օրերի և Սադամի կողմից հրադադարի ընդունման մասին։
Բարեկամներ, ավարտվեց մեր հաղորդմանը տրամադրված եթերաժամը։
Թանկագին բարեկամներ, այսև մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել այցելելով Թեհրանի հայրեն ռադիոժամի կայքեջը parstoday.ir/hy։
Ավարտվեցին Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բաթրինգ և Հաթբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։